បញ្ញាទី5ភាសាស្នេហ៍ទី5ការប៉ះពាល់រាងកាយមកដល់ពេលនេះយើងបានស្គាល់ពីភាសាស្នេហ៍ទាំង4ប្រភេទរួចរាល់ហើយទី1គឺពាក្យវិជ្ជមានអង្រួនចិត្តទី2គឺការចំណាយពេលផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាទី3ការជូនកាដូឬរបស់និងទី4គឺការជួយធ្វើនេះធ្វើនោះជូនដៃគូរបស់យើងនៅបញ្ញានេះយើងនឹងស្វែងយល់ពីភាសាស្នេហ៍ទី5ចុងក្រោយគេនោះគឺការប៉ះពាល់រាងកាយសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានអារម្មណ៍ថាយើងស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយពួកគាត់គឺទាល់តែយើងបង្ហាញវាតាមរយៈការប៉ះពាល់រាងកាយតើការប៉ះពាល់រាងកាយនឹងសម្ដែងទៅលើអ្វីខ្លះចម្លើយគឺវាមានដូចជាការថើបការកាន់ដៃគ្នាការអង្គុយឬឈរអោបគ្នាការអ៊ូគ្នានិងរហូតដល់ការរួមដំណេកជាមួយគ្នាជាដើមដូច្នេះបើយើងក៏សម្គាល់ថាដៃគូរបស់យើងជាមនុស្សដែលនិយមភាសាស្នេហ៍ទី5នេះជាចម្បងយើងចាំបាច់ត្រូវរកពេលប៉ះពាល់រាងកាយនឹងគាត់ឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍យើងអាចកាន់ដៃឬដឹកដៃរបស់គាត់ពេលដើរទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារទំនើបនិងពេលដើរចូលទៅមើលកុនជាដើមឬយើងអាចអោបគាត់នៅពេលអង្គុយមើលកុនក៏បានឬប្រគាកថើបថ្ពាល់គាត់ក៏បានសម្រាប់មនុស្សខ្លះទៀតចូលចិត្តឲ្យយើងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ជាសាធារណៈដូចជាអោបគាត់ឬថើបគាត់នៅនឹងមុខគេឬក្នុងហ្វូងមនុស្សជាដើមអ្វីដែលជាឧបសគ្គនោះគឺថាបើដៃគូរបស់យើងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តភាសាស្នេហ៍បែបប៉ះពាល់រាងកាយប៉ុន្តែយើងទាំងពីរនាក់តែងតែរស់នៅបែកគ្នាជារឿយៗនោះប្រកាសជាលំបាកជាងធម្មតាហើយអ្នកខ្លះរស់នៅបែកគ្នាម្នាក់នៅខេត្តម្នាក់នៅភ្នំពេញអ្នកខ្លះទៀតមានប្តីធ្វើជាទាហានដូច្នេះគាត់ជាប្តីមិនសូវជាបាននៅផ្ទះពលគឺមិនសូវបាននៅក្បែរគៀកកៅនឹងភរិយាឡើយហើយបើមិនសូវជាបាននៅក្បែរផងតើឲ្យបង្ហាញស្នេហាតាមរយៈការប៉ះពាល់រាងកាយបានយ៉ាងម៉េចទៅឧបសគ្គគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចនេះឯងមានអេបូគីអនប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃដូច្នេះដើម្បីស្រាយឧបសគ្គនេះចេញយើងត្រូវតែវៃឆ្លាតឬរកវិធីណាដែលធ្វើយើងទាំងពីរនៅតែអាចទទួលអារម្មណ៍បានដូចនៅក្បែរគ្នានៅអំឡុងពេលដែលយើងបែកឆ្ងាយពីគ្នាឧទាហរណ៍ពេលយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាយើងអាចផ្ញើរូបថតដែលយើងថតនៅកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ដើរលេងជាមួយគ្នានិងផ្ញើជូនគាត់ដើម្បីរំលឹកពីអារម្មណ៍ដែលធ្លាប់នៅក្បែរគ្នាឬយើងអាចពាក់អាវដែលដៃគូរបស់យើងបានទិញឲ្យយើងកាលពីដើរលេងផ្សារជាមួយគ្នានឹងទេជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញពីអាវនោះលាក់នឹងលាក់សរុបមកយើងត្រូវតែឆ្លៀសវ័យក្នុងការរកវិធីយ៉ាងណាឲ្យគូស្នេហ៍ដែលនៅឆ្ងាយនិងចូលចិត្តភាសាស្នេហ៍បែបប៉ះពាល់រាងកាយម្នាក់នោះទទួលបានអារម្មណ៍ដូចជាបាននៅក្បែរយើងចឹងដែរនៅពេលដែលបានក្បែរគ្នាវិញយើងត្រូវតែប្រើភាសាស្នេហ៍បែបកាយវិការវិញហើយពេលយើងប្រើកាយវិការប៉ះពាល់គាត់យើងត្រូវតែធ្វើតេស្តពិសោធន៍ជានិច្ចថាការប៉ះពាល់បែបណានៅត្រង់កន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យគាត់រីករាយឬរំភើបហើយថាតើការប៉ះពាល់បែបណាដែលគាត់មិនចូលចិត្តនិងប្រកាន់ខឹងមកយើងវិញយើងត្រូវតែចងចាំថាបើទោះជាយើងខ្លាយទៅជាគូស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាក៏ដោយក៏ពេលខ្លះគូស្នេហ៍របស់យើងនៅតែចោទប្រកាន់យើងថាបៀតបៀនគេខ្មាស់របស់គាត់បានដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែចេះកត់ចំណាំពីរឿងនេះ